Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü mayda Praqada ola bilər. Müxalifət liderləri sessizləri referendumda iştirak etməməyə çağırıb. Pakistanın keçmiş başnaziri və müxalifət lideri Nawaz Şərif hökumətin tələbini rədd edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Bizim deyəcəyimiz yoxu da həkimi qələmə verəcəklər. Ona görə də nəticələri əvvəlcədən bəlli olan referendumda iştirak eləməyək. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu martın 15-də Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətə daxil olan partiya liderlərinin seçicilərlə görüşündə belə deyib. Həmçinin Musabat Başkanı İsa Qəmbər seçiciləri referendumda iştirak etməməyə çağırıb, referendumun bütün demokratik prinsiplərə tamam zidd olduğunu deyib. Görüş Bakı Kino Teatrında keçirilib. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini qadağan edən maddənin ləğvidir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü mayın əvvəllərində Praqada ola bilər. Bunu prezidentlərə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təklif eləyib. Görüş Avropa Birliyinin mayın 7-sində Praqada keçiriləcək sammit çərçivəsində baş tuta bilər. Məlumatı Gürcüstanda ANS-in müxbirinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce verib. O, prezidentlərin təklifi qəbul edəcəklərinə ümidlə yanaşdığını deyib, əlavə edib ki, ötən ilin noyabrında prezidentlərin Moskva görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş hiss olunur. Türkiyənin Qarabağ münaqişəsində mövqeyi dəyişməyəcək. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin Mavini və əvvəllər Azərbaycanda səfir olmuş Əhməd Ünal Çeviköz Amerikanın Səsi Radiosunun Türkiyə xidmətinə müsahibəsində deyib. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə gəlincə isə Ünal Çeviköz qeyd edib ki, Ankara Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşdırılmasının tərəfdarıdır və ötən ilin sentyabrında Prezident Abdullah Gülün Yerevana səfərindən sonra münasibətlərdə istiləşmə hiss olunur. Amma burada Azərbaycanın hər hansı narahatlığına ehtiyac yoxdur. Türkiyənin Qarabağ münaqişəsində münasibəti olduğu kimi qalacaq. Ötən gecə Qusar rayonunun Urva kəndi ərazisində torpaq sürüşməsi baş verib. Bu barədə APA-nın şimal bürosunda Qusar rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Torpaq sürüşməsinə səbəb əraziyə yağmış qarın əriməsi olub. ANS-in bölgə müxbirinin məlumatına görə torpaq sürüşməsinin uzunluğu 500, eni isə 150-200, bəzi yerlərdə isə 300 metrə çatıb. Sürüşmə nəticəsində kənddə iki ev uçub, üç sakinin həyətiyanı sahəsindəki tikililərə zərər dəyib. Yerli Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri artıq hadisə yerində baxış keçiriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Pakistanın keçmiş başnaziri və müxalifət lideri Nawaz Şərif hakimiyyətin evdən çıxmamaq tələbini rədd edib. Hakim dairələr Nawaz Şərif, onun qardaşı və digər müxalifət liderlərini ev dustağı eləyib, polis Nawaz Şərifin Luxardakı evini mühasirəyə alıb və ona 3 gün ərzində evdən çıxmamağa göstəriş verib. Amma bunu qanunsuz sayan Nawaz Şərif evdən çıxaraq tərəfdarlarını bazar ertəsinə nəzərdə tutulmuş etiraz aksiyasına qoşulmağa çağırıb. Müxalifət bazar ertəsi İslamabadda parlamentin binası önündə etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır. Onlar Ali Məhkəmənin keçmiş sədri İftixar Cavduri'nin vəzifəsinə qaytarılmasını tələb edir. Cavduri 2007-ci ildə əvvəlki prezident Pərviz Müşərrəf tərəfindən vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Məlumatlara görə bugün yuxarıda aksiyalarla polis arasında toqquşma olub, həbs olunanlar var. Pakistanın şimal-qərbində Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinə yük aparan maşın karvanına hücum edilib. İki mühafizəçi yaralanıb, 20 yük maşını yandırılıb. Gecə Peşavar şəhər ətrafında dayanmış maşınlara yandırıcı bombalar atılıb, sonra isə maşınlar atəşə tutulub. Hücum edənlərin talibansılar olduğu güman edilir. OPEC təşkilatına üzv ölkələrin energetika nazirləri bugün Viyanada hasilatın azaldılmasının mümkünlüyünü müzakirə edir. Neftin qiyməti qəflətən düşdüyünə görə hələ ötən ilin sentyabrında təşkilat gün ərzində hasilatı 4,2 milyon barel azaltmışdı. Son vaxtlar neftin qiymətinin nisbətən sabitləşməsi 32 dollardan 40-45 dollara qalxmasına baxmayaraq OPEC-ə daxil olan bir sıra ölkələr hasilatın yenə də azaldılmasını təkid edirlər. Onların fikrincə bu qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxaracaq, səbəb olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Qalay ey bizim qalay, İlk əkinçi var ha. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qarıyağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmdən soraq alacaq.
Əsas məqsəd fikri Cabbar Qarıyağdıoğlu yaradıcılığına və o məzara yönəltmək idi.
Ölkə teatrlarının durumundan xəbər tutacaq.
Əgər teatrdırsa, onun qapısı hər axşam açılmalıydı, zal dolu olmalıdır və tamaşaçılar razı çıxmalıdırlar.
Və hər dəfə sənət bilicilərinin cavablarını eşidəcəksiniz.
İnanıram ki, Cabbar Qarıyağdıoğlu haqqında hələ bundan sonra silsilə formasında filmlər çəkiləcək.
Öncə yeddi xəbər. UNESCO-nun baş direktoru Koichiro Masuura Azərbaycana gələcək. Hörmətli qonaq Beynəlxalq Muğam Dünyası Festivalının açılış mərasiminə qatılacaq. Martın 18-dən 25-nə də keçiriləcək şənliyə dünyanın hər yanından muğam ifaçıları, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Almanya, Fransa, Çin və başqa ölkələrin musiqişünasları dəvətlidirlər. Rus jurnalistinə Nəcəf Nəcəfov mükafatı verilib. Rusiyalı jurnalist Oksana Bulanovanın layiq görüldüyü bu mükafatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi təsis edib. Oksana Bulanova Moskvada çıxan Azərbaycanski Kongres qəzetinin əməkdaşı və Azərbaycanın mədəniyyətinə, tarix və etnografiyasına dair onlarca məqalənin müəllifidir. Azərbaycanın çağdaş demokratik jurnalistikası banilərindən birinin Nəcəf Nəcəfovun adını daşıyan mükafat indiyədək Lyudmila Lavrovaya, Hüseyn Hüseynova və Fərhad Ağamaliyeva verilib. Borçalı mahalının ünlü sənətçisi Aşıq Əmraha abidə ucaldılacaq. Bu münasibətlə Gürcüstanın Marniuli rayonunda keçirilən mərasimə parlament üzvləri, yerli hakimiyyət qurumlarının nümayəndələri və sənət adamları qatılıblar. Aşıq Əmrahın büstü qoyulacaq parkın gələcəkdə Ozanlar Parkı adlandırılması və burada Borçalı mahalının digər ustad ozanlarına, Aşıq Hüseyin Saraçlıya və Aşıq Kamandara da abidə ucaldılması barədə təkliflər razılıqla qarşılanıb. Hansı həkim daha yaxşı mütəxəssisdir sualını ailə həkimləri cavablandıracaq. Bakıdakı 8 saylı poliklinikanın baş həkimi Tamila Kərimova belə deyir. Stat, insanların xaricdə tibbi müalicəyə meyillənmələrində yerli yaxşı təbiblər barədə bilgisizlikləri də rol oynayır. Stat bitdi. Bu səbəbdən Səhiyyə Nazirliyi ailə həkimləri sistemini bərpa edib yaymağı planlaşdırır. Tamila Kərimovanın söylədiyinə görə bu ailə həkimləri hər hansı tibb sahəsinin ən yaxşı mütəxəssisi barədə məlumat verəcək və eyni zamanda həmin məlumatın doğru dürüstlüyü üçün də məsuliyyət daşıyacaqlar. Amerikalı baytarlar Azərbaycanda təlimlər keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkil etdiyi təlimlərdə baytarlar və ictimai səhiyyənin rəsmi nümayəndələri arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi hədəf götürülüb. Məqsəd quş qripinə daxil olmaqla heyvanlar arasında yayılan qorxulu xəstəliklərin vaxtında üzə çıxarılmasıdır. Təşkilatçıların fikrincə bənzər xəstəliklərin üzə çıxarılmasında və onlara qarşı mübarizədə regional və qlobal əməkdaşlıq çox önəmlidir. Amerikalı mütəxəssislərin bu təlimlərinə Azərbaycanın 150 baytar həkimi və Ölkə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 30 tələbəsi qatılıb. Bakı, Abşeron, Sumqayıt və Aqobustanın orta məktəblərində təşkil edilmiş birinci sınaq imtahanı ümidləri doğrultmadı. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev belə deyib. Onun Trendlife agentliyinin açıqlamasından məlum olur ki, hər 100 şagirddən yalnız 51-i vahid sınaq imtahanının öhdəsindən gəlib. Stat, 11-ci sinif şagirdlərinin 90%-i ali təhsil almaq istədiklərini dilə gətirirsə, 51%-lik nəticə çox pisdir. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi daha öncələr mediada açıqlamışdı ki, azı 80%-lik nəticəni uğurlu sayacaq. Və bir özəl xəbər, daha doğrusu özəl bir gündə, teatr günündə, müstəqil Azərbaycanın teatrları hansı durumdadır sualının cavabı. Martın 10-da Milli Teatr günündə Azadlıq Radiosunun qonağı, Yux Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu oldu.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan teatrı necə dəyişdi? Necə qarşıladı müstəqilliyi? Yəni, hansı teatrlar bu müstəqillikdən qazandı, hansılar itirdilər?
Ya biz gərək sistemli böhranların, sistemli problemlərdən danışaq. Hı. O zaman sistemli meyyarlara, sistemli üsullara müraciət edək. Yox, onda biz konkret teatr qazandı, konkret teatr belə oldu falan. O mənzərəni bizə obyektiv açmayacaq. Çünki, misal üçün, teatrlar var ki, misal üçün, bizdə Rus dram teatrı. Rus dilli əhalinin sayı kifayət qədər azalıb, vahid Rus dilli mədəniyyətin məkanı darlaşıb, amma bu teatr ən böhranlı bizim illərdə çox uğurla. Yəni, həm maliyyə, həm iqtisadi, həm əməkdaşlarının iş yükü, maaşı və s. yerindeydi. Nəyin hesabına o başqa məsələ. Amma əgər teatrdırsa, onun qapısı hər axşam açılmalıydı, zal dolu olmalıdır və tamaşaçılar razı çıxmalıdırlar. Bax, deyək ki, Rus Dram Teatrında bu üç şərt də uzun illərdir yerinə yetirilir.
Marqi Bey, düz 5 il öncə sizin prezidentə açıq məktubunuz yayıldı mediada. Bu 5 ildə nələr dəyişib? Sizin nə narahat eləyirdi?
Yox, ümumiyyətlə, nikbin adamam. Və bu yazı dərc olunanda mən sadə lövçəsinə, onun həmən reaksiyasına inanmırdım. Çünki bu, ümumiyyətlə, jurnalistikanı, yaxud publikistikanı bir janrıdır, yəni açıq məktub. Bu açıq məktub daha çox ictimaiyyətə yönəlib. Və daha çox teatr icmasına. Bax, birinci, deyək ki, mən bir məqam ki mən çox reaksiya gördüm, yəni dövlət tərəfindən, deyək ki, filosoflardan, alimlərdən filan, amma teatr icmasından heç kim maraqlanmadı. Halbuki bu yazının başlığı bu mütləqiyyət düsturudur. Yəni kral öləndə taxt boş qalmır. Kral ölən kimi başqa kral gəlir. Bu nikbinlikdir məndən. Yəni əski Sovet teatrı ölüb. O öldüyü anda yeni bir teatr yaşamağa başlayıb. Bu yeni teatr üçün necə ki bir arı ailəsi, yeni arı ailəsi yaranırsa onlara yeni bir pətək lazımdır, yeni bir şərtlər lazımdır. Polemikaya hazır idim, olmadı. Hətta bu teatr qanunu bir layihəsi müzakirə olunan vaxtı biz alternativ bir layihə hazırladıq. O Türkiyə, Rusiyanın qəbul olunmamış teatr qanunu bəzi yeniliklərlə, bəzi şeylərlə tərtib olunmuş bir qanundur. Və ən acınacaqlı Milli Məclisə 100-ə qədər teatr xadimlərini yığdılar, Mədəniyyət Komissiyası. Və orada bizim sənətkarlar adətlərinə görə bəziləri zarafat elədi, bəziləri ev istədi, bəziləri fəxriyyatlar istədi və bir quş qoyuldu ki, müzakirə. Bu çox acınacaqlı, bu sənətkarın intellektual səviyyəsinə yaraşmayan, vətəndaş mövqeyinə yaraşmayan bir toplantı idi. Və orada yalnız 3 nəfər mən gördüm ki, əllərində qaralamalar, bəndlər filan və hazır idi, ciddi bir bəkəm də mübahisəyə filana, amma ümumi rəkəşi bəstidə yaxşı uzatmayan filan, zarafat filan bizim komik aktyorlar orada və yavaş-yavaş gördüm qapı açıldı və başqa millət vəkilləri də bir şovya gəldilər. Mən özümü təhqir olunmuş hesab etdim, mövqeyimi bildirdim ki, belə ciddi müzakirələri şovya döndərmək ən azından səmərəsiz bir şeydir. İki fayda. Və indi də bir xoruz banlamasa güya ki gün açılmaz. Teatr prosesi gedir, yeni-yeni gənclər gəlir, çox istedadlı uşaqlar gəlir. Həm teatr cəmiyyətə, Mədəniyyət Nazirliyi baxır, yaracaq zamiyyətə göndərir, festivallara gedirlər, baxırlar, görürlər. Bu proses gedir, amma bütövlükdə bir sistem kimi, teatr sistemi o zaman bir o xəmir kimi qalxıb, həmin o teatr haqqında qanuna, həmin o Mədəniyyət Nazirliyinin o proqramına ki, orada düsturlarla yazılıb. Prezidentin məlum fərmanı. Mən dönə-dönə bunları təkrarlayıram, ona görə ki, mən paternalistəm və bu faktdır, göz görüləsi faktdır ki, elə bil ki, boş bir model qurulub, mükəmməl modeldir, hələ uzun illər onu icraatı tələb olunur, amma içi hələ dolmayıb. Bu da mənə görə yanıla bilərəm. Bugün ən ağırlı problemdir.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bütün müsəlman şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli film bu həftə tamaşaçılara təqdim edildi. Kinematografçılar İttifaqında gerçəkləşdirilən bu təqdimat mərasiminə İz Mədəniyyət proqramı da qatılmışdı.
42 dəqiqəli filmin ssenari müəllifi Kəmal Əmsazadə və Aydın Qurbanoğlu, rejissorları Kəmal Əmsazadə və İqbal Məmmədəliyevdir. Operator mərhum Köçəri Məmmədovdur. Film Salnamə studiyasında istehsal olunub.
Axır ki, adsız məzar çəkilib qutardı, təhvil verildi. Niyə dəyişdiniz adını?
Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Kəmal Əmsazadə.
Adsız məzar adı qalsaydı, illər keçəndən sonra təbii ki, o məzar düzələcəyi üstündə böyük bir möhtəşəm bir abidə də olacaqdı. O ad özünü doğrultmayacaqdı. Ən yaxşı məsləhət oldu ki, Cabbar Qaryağı da oğlu olsun. Bununla razılaşdıq, bəli.
Necədir, bəyəndiniz mi filmin təqdimat mərasimini?
Vallahi yer desəm bəyəndim, özündən razılıq olar. Çox şeylər planlamışdıq, alınmadı. Sağ olsun, qonaqların dəvət olunan əsasən muğam ifaçıları, sənətkarlar idi. Bir qismi gəlmişdi, bir qismi novruz çəkilişlərində idi, gələ bilmədilər. Biz əslində təkcə filmin təqdimatı idi. Filmi ictimaiyyətə, daha doğrusu sənətkarlara, onların öhdəsinə, müzakirəsinə vermişdik. Məqsəd buydu. Amma burada başqa məsələlər də müzakirə olundu. Yəni nə planlamışdıq, alınmadı, başqa şeylər alındı. Xoş da oldu. Mənim üçün çox həqiqətən çox sevindirici hal idi ki, müasir musiqimizin, muğamımızın müasir ifaçılarından, canlı karifiyyələrindən çoxsu buradaydı. Xeyir dua verdilər. Tanımış yazıçılar, tənqidçilər buradaydı. Onlar xeyir dua verdilər. Bu mənim ilk işimdi. Uğurlu yol dedilər. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaqlarda onu dedim, özümü dərk eləyəndən muğamı sözlə ifadə edilməyən dəli bir sevgim olub. Bu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən dəli bir sevgim olub. O sevginin nəticəsi idi bu. Yəni uşaqlıqdan o sevginin, o bağlantının, o dünya görüşünün, muğam mənim üçün mənim dünya görüşümdür, mənim aləmimdir, mənim dünyamdır. Onun təzahürü idi, onun bəhrəsi, nəticəsi idi bugün. Şükürlər olsun, demək olar 8 ildir. Həqiqətən də 2000-ci ildən ideyası başlanıb, arada fasilələr də olmuşdu. Amma əsas məqsəd fikri Cabbar Qaryağlıoğlu yaradıcılığına və o məzara yönəltmək idi. Nəyə görə məzara? Məzar burada mənim üçün çox simvolik bir şeydir. Qarabağda doğulub, Şuşada doğulub, burada məzara tapışılıb, torpağa tapışılıb. Eyni torpaqlarımızın, vətənimizin bir parçasıdır hər ikisi. Amma oradakı tariximizə, orada qalan, məhv olan tariximizə, məhv olan Natəvanın, Nəvvabın qəbirlərinə və başqalarının qəbirlərinə yiyə sahib çıxa bilmirik. Bu həqiqətdir. Ancaq heç olmasa burada artıq düz qulağımızın dibində belə deyək. Yəni burada olan bu karifeyin həqiqətən məzarına sahib çıxaq. Mən kimə müraciət eləyirdim, bilmirdi. İndi çıxışlarda hər kəs onu vurğuluyurdu. Aylar keçdi ki, sübut eləyim ki, bəli, o Cabbar Qaryağlıoğlu qəbridir.
Təqdimat mərasimində Cabbar Əminin qızı Şəhlə xanım da iştirak edirdi. Birazdan siz onun İz Mədəniyyət proqramına verdiyi eksklüziv müsahibəsinə də qulaq asacaqsınız.
Aydın Qurbanoğlu, Cabbar Qaryağdıoğlunun həyatıyla, yaradıcılığıyla tanış olandan sonra, onun səslərinə qulaq atandan sonra, onun nə boyda fövqəl bir adam olduğunu duydum. Və içimdə, ruhumda, yəni bunun səsi ruh səsidir, millətin ruhudur. Bunun səsi qədim səsidir, qədimi səsidir. Bu, hər sıravi adamlardan düş. O oxuyanda elə bil bizim içimizin min illik bir yaddaşı oyanır. Çalışdıq, bacardığımızı elədik.
Cabbar Əmi haqqında çəkilən filmi necə qiymətləndirirsiniz? Filmi bəyəndinizmi? Bu sualla mərasim iştirakçılarına üz tutduq.
Əsas bu günlərim bu filmin dedikləri nədir? Nəticə budur ki, bizim xalqımız özünün böyük oğullarına qədər, o oğullar ki, böyük məktəb qoyub gediblər. Onlar, yəni bir söz var ki, kimsə cismən ölür, onun bütün sənəti, onun bütün həyatı, məramı qalır. Bax, belə adamlara qarşı bizim xalqımız çox qəddardır. Elə bir zaman gözləyir ki, görək bu xalq bu boyda oğlun, bunlar üçün məktəb qoyub, bunlar üçün istiqamətlər açıb, bunları sivil dünyada bu qədər qaldırıb. Sən Həsən bəy Zərdabini nəzərdə tuturan, Cabbar Qaryağlı oğlunu nəzərdə tuturam, Şəhli Məhməd Quluzadəni nəzərdə tuturam, Seyid Şuşunskini, görək bu xalq bunları yada salacam, salmayanda elə bil ki, zamanın gözə görünməz bir qüvvəsi yumruğu vurur və qiyməti zaman verir. Bu gündə o zamanın yumruğu vurduanlardan biridir. Valla biz yada salmadıq, yenə zaman yada saldı və buna görə deyirlər ki, ən ədalətli hakim zamandır. Cabbar Qaryağdıoğlu'nun məzarının yeri unudulubdur. Balaca daş qoyulmuşdu ora. Qızı da onun Şəhla xanım Allah ömür versin. Ölüb gedərdisə və nə vaxtsa biz Cabbar Qaryağdıoğlu'nu 200 illiyində axtaranda tapmayacaqdır. Çoxlarının qəbrini tapa bilmirik biz. Həsən bəy Zərdabinin məzarını nə müsibətlə tapdılar, Fəxrik yabana köçürdülər. Seyid Şuşunskidən danışırıq. Elə gün yoxdur ki, kimsə efirdə çıxıb deməsin ki, mən Seyidin tələbəsiyəm, ona görə mən xalq artisti oldum filan. Seyid Şuşunskinin Fəxrik yabanında məzarının yeri məlumdur. Onun üzərində bir abidə yoxdur. Niyə atamızın məzarının üstündə böyük abidələr qururuq? Amma Seyid Şuşunskinin də məzarının üstündə layiqli bir abidə yoxdur. Zaman onu da qoyacaqdı.
Valla mən Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında həmişə ürək doğrusu danışmışam. Çünki o çox böyük sənətkardır, böyük xanəndədir. Mən inanıram ki, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında hələ bundan sonra silsilə formasında filmlər çəkiləcək və layiqdir də buna. O bizim üçün bugün bu filmin çəkilməsi çox sevindirici haldır. Rejissora, o kollektivə çox sağ olumu deyirəm. Allah Cabbar əmiyə rəhmət eləsin, sizin canınızı sağ olasın.
Ben Sabir Abdullayev. Çok beğendim. Böyle bir daha sənətkarı bu günleri gündeme getirmek bizim müqəddəs borcumuz idi. Bu olunmalıydı. Ben size hatırladım ki ilk defa Cabbar Qaryağdıoğlu adına məktəbdə Uşaq Müzik Məktəbində 9 sali Leyfatan qəsəbəsində ben müəllim kimi fəaliyyətə başlamışım. Bəli, bugün ben tələbələrimlə xarici ölkələrdə həmişə elan olanda Cabbar Qaryağdıoğlu adına 9 sali Uşaq Müzik Məktəbi. Yəni mən də onun bir varis kimi gedirəm. Mənim uşaqlarım da o tələbələrim, onun nəvələridir.
Film mənim çox xoşuma gəldi. Hətta mən deyərdim, çox gecikmiş film. Bir neçə 10 illiklər bundan əvvəl çəkilmiş olaydı. Çox sağ olsun bunu təşəbbüskarları, bu rejissorlar, mən xüsusilə Kamilə xanıma, mən qadıq elə olursan, bu qədər işlər görəsən, qəbirsanlığa gedəsən, onu axtarasan, tapasan, qəbri tapasan və onun haqqında bu qədər məlumat əldə edib Cabbarın filmi çəkildi. Mən bir dənə nöqsan ən axırda oldu ki, mənim şagirdlərim oxudu, o da Mənsum İbrahimovun sinifinə, gəl Qəzəmfər Abbasovun sinifində oxuyaydı.
Əlbəttə bəyəndim. Burada Kəmalə xanın ilk işi olduğu üçün özə cavan qızdır. Görün, hansı mövzuya əlaqədir. Yəni, çox dəyərli bir mövzu və indiyə kimi heç kimin, belə deyərim, yadına düşmədiyi bir mövzuya əlaqədir. O məni həqiqətən çox təsirləndirdi və mən içimdə, elə bil ki, mənim gözümdə o böyüdü.
Ən çox sevdiyiniz mahnısı hansıdır? Necə Cabbar əminin ən sevdiyiniz mahnısı?
Bir siz necə o tarixi şeyləri görsüz, o qızı da danışdı. Onlardan daha çox ləzzət aldım. Nə üçün? Hər bir hadisə təbii olanda. Bir var ki, mən hər bir sənətçi kimi eşidirəm ki, Cabbar əminin bu mahnıları, bu muğamları oxuyub. Bu öz yerində. Yəni mən bir tamaşaçı kimi, bir sənətçi kimi ona qulaq asıram. Ancaq bir də var, o tarix. O danışdıqca inanırsınız mən bir siz necə çox xoşuma gəlirdi. Yəni o təbiilik, o səmimiyyət, ondan doğan, yəni görsünüzdür ki, xanımını həmişə şeirlə dindirərdi. Gör necə bu içində, nə qədər bunun içində məhəbbət, sevgi olub bu insanın. O məni daha çox təsirləndirir. Mahnılar öz yerində, muğamlar öz yerində. Mən demirəm ki, hə, bax bu mahnısı üçün belə, necə deyim, lap belə çox ölürəm bu mahnı üçün, elə deyil. Deyərdim ki, bütün mahnılarından ən çox mənə onun tarixi, tarix, onun hansı ki yarandığı diri belə olurdu, belə olur, bundan yaranırdı, belə şeirlə danışırdı, belə. Yəqin o halda da onda musiqi yaranırdı. Mənim üçün əsas o haldı, o əhvaldı mənim üçün.
İzmir Riyad proqramını dinləyirsiniz. Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmin təqdimat mərasimindəyik. Təqdimat mərasiminə yazıcı Anar, Cabbar əmi haqqında kitab yazan Professor Zemfira Səfərova, filmin ssenarisini səsləndirən aktyor Rasim Balayev və başqaları qatılıblar. Cabbar əminin qızı Şəhlə xanım da buradadır.
Bütün atamın həyatını mən görmüşəm, özündən də nələr eşitmişəm, hamısını bu kino verdi. Özü də cavan adam çəkib, ilk dəfə hələ gələcəyin o, yaxşı kino çəkən olacaq. İndi siz də məndən sual edirsiniz. Ah, Kəmaləni mənə söyləyin, mən gülü verəcəyəm axı Kəmaləyə.
O mahnı ki vardı ha?
Üç mahnı.
Üç mahnı. Necə idi, bir oxumasınız?
Oxuyaram, oxuyaram. Arvad onu nota saldı o dəqiqə. Ala göz pambığımdır. sonra vur çekicimdi. Ha, bir de ki pambuk kahramanı. İndi vur çekicimi oxuyum ya pambuk evvel oxuyum.
Vur çekici.
Ha, vur çekici həvəslə vur cingildəsin səsimiz. Eylə vur ki zaman zaman yüksəlsin gənc nəslimiz. Vur çekici zaman zaman cingildəsin səsimiz. Eylə vur ki qoy yüksəlsin bizim bu ölkəmiz. Budur. Ala göz pambığım şahlı camallı başına hər səhər qoy mən dolanım düzəlsin planın. Sən mənim sevdiğim nazlarını çəkdim gecə günüz yatmadım zəhmət ilə əkdim. Belə belə belə naz eləmə gülə gülə gülə naz eləmə. Ay pək saç gözünü aç ağzından eylərəm maç. Üçüncüsü də pambuq bol oldu. Bağırov da zəng elədi atama ki sən bu mahnını verəndən sonra oxuyanlara pambuğumuzun zap çoxluğuna səbəb oldu. Pambuğumuz boldu bay bay planımız boldu vayla topladı dəsti tay tay gülə gülə girir işə götürübdür yaxşı peşə göz açıb görmək olmur əllərini silmir tərini çalışır ordeni bəsti.
Ne güzel ne güzel sesiniz varmış. Çok da çok da. Hə, doğrudan. Niye siz müğənnə olmadınız?
Danışdım da bacım qoymadı. Mən da bir şey ki indiyənəcən qalıb səsim onu atam bilib ki mənim səsim olacaq da. Dedi mənə ki sənin üçün çox əl çalacaqlar. Nigarın ariyasını oxuyarsan. Mən də balaca olsam da bir şey bilirmişəm. Dedim Cabbar əmi o evropeyski səslə oxunmalıdır. Bilirsən də evropeyski. Dedi səndə evropeyski səs də var. Şərq səsi də var. Atam dedi düz də çıxır.
Hansını xoşlayırdınız Cabbar əbinin?
Hamısını. Doğrudan. Aa, nə danışırsan? Kitabın üzünü çıxartdım, verdim də o kitabı yazana. Oxuyub hamısını deyir, ay balam, gör kişidə nə geniş ürək varmış, öyrənəcən. Oxuyublar xalq mahnısı, deməyiblər Cabbarındı. Sözü də özünü gör, bədahətən yazırdı, bədahətən.
Hə. Elə uca dağlar başından da bədahətən yazıb.
Gör hamısını, hamısını. Gör necə ki, anama söz deyib getmək istəyir, anamı yuxu basıb, yazıb 8 uşaq yanı. Anası indi yorulub yatıb da o gör necə zərif kişiydi ki yuxudan oyatmırdı. Şeirlə bizə deyirdi ki qıyqacı baxmaqla aldın canımı uşaqlar oyadın Səlmə xanımı. Anam oyanırdı sözünü deyirdi gedirdi. Bu cür kişi olmaz. Mənə bilirdim bütün kişilər atalar belədir. Yox bu nadir adam olur.
Bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmin təqdimatından xəbər tutduz. Bir daha vurğulayım ki, 165 ildir ki Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız, nişanəsiz bir məzarda uyuyur. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir. Thank you.
bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə...
Və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Tanımışların bu dəfəki qonağı rejissordur. 1980-ci illərdə o vaxt ki, İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. Sumqayıt, Lənkəran Dövlət Dram Teatrlarında işləyib. 1990-cı ildə Azərbaycan Film Kino Studiyasında Güzgü adlı ilk qısa metrajlı bədii filmini çəkib. 1991-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrda işləyir. 94-cü ildən bu teatrda quruluşçu rejissordur. Kifayət qədər əsər tamaşaya qoyan bu xanım bir sıra telekanallarda rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Yadda qalan bədii və sənətli filmlər çəkib, verilişlər müəllif olub. Yaradıcılığına görə müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələhbərzadədir. Hə, Mehriban xanım, nədən başlayaq? Hara aparacaq bu söhbət bizi?
Mən onsuda özümə cavab deyiləm. Prosesdə necə olacam? Emosiyalar bilmirəm. Hansı səni taparacaq? Nə istəyirsiniz verin? İtirəcəyim bir şey yoxdur. Konkret olaraq mən özüm düşündüyüm şəxsi zəmində. Ona görə buyurun.
Amma lap itirəcək olsa da mı olsun?
Yox, çox bir şeydir. İtki çox bir şeydir. İtki, özü də gözləmədiyin itki çox bir şeydir. Mən bilmirəm başqaları üçün, çünki mənim üçün biraz həyat daha çox özünü ifadə eləməkdən ibarət idi. Təxminən bir 33 il. 33 yaşından sonra yəni adam birdən ayılasan ki, yox, həyat heç təkcə iş deyilmiş, yəni işdir bu. Amma mən işimə iş kimi baxmırdım axı, mənim üçün bu özünü ifadə idi.
Çox ifadə elədiniz özünüzü deyəsən.
Güman eləmirəm, mənim indiki daxili enerjim və ehtiyacım indi daha doğru, indi daha dəqiq ola bilərdi.
Mən tam demədim, amma çox dedim. Çünki burada məndə siyahı var.
Siyahı?
Filmografiya.
Aha.
Kifayət qədərdir.
Təxminən bir 80 seriyaya qədər sənədli tarixi filmlərdir. Amma onlar hamısı pilləkən idi. Mənə də gəlir ki, orada iki yekun iş kimi saya biləcəyim mənim. Daha doğrusu üç. Bir Mücəfər Bağırov haqqında 4 seriya filmdir. Baxmayaraq ki, mən bu yaxında bir senari yazdım. Sonuç, həmin o 4 seriya müqayisə etsək, ondan çox bitkin, ondan məzmunca da, mənaca da daha güclü bir işdir. Amma bu senaridir. İkinci arxasında imzamı bir də yazmağıma imtina eləmərəm. Azərbaycan xanlıqlarıdır. Çünki ən azı o bir tədris vəsaiti kimi istifadə edildi. Bu hər halda hansısa bir nəslin mənim dediklərimi qəbul etməsi, bundan az da olsa maarifləndirmə işi əgər görülübsə, bu mənə bəs edir sözündürsə. Və yekun, bəlkə də yarımçıq qalan işim tarixin bir günü və ya bir günün tarixi deyilən sənədli araşdırmaydı. Bəli, bu araşdırmaydı. Prinsip etibarilə mənə ağrılı olan və mənim öyrənmək istədiyim 6 film işləyə bildim ondan cəmsi. Amma siyahım hələ var idi, onu nəzərə alırdım ki, işim hələ çox idi.
Hər halda hələ heç nə...
Televiziyaya mən nöqtə qoymuşam. Azərbaycan məkanında mən televiziyada fəaliyyət göstərməyəcəm, dedik.
Dünyanın işini bilmək olmaq.
Hə, düzdür, adam gerək heç nəyə dəqiq yox deməsin, amma bəlkə də Azərbaycanın tarixinin doğrudan araşdırılması gərək və ehtiyacı olsa, həmin zamanı və məkanı mən də görsəm, şəraiti, bəlkə də. Bəlkə də peşəkarlığım ona qalib gələcək öz qüruruma.
Özünüz necəsiz?
Narahatam, amma belə təxminən normal, artıq normal.
Bəlkə arada bir narahat olmaq yaxşıdır?
İstəməzdim, heç istəməzdim.
Yaraşır sizə narahatçılıq, yoxsa yox?
Yox. Yaradıcılığa mane olur. Tarixi araşdırmada ona görə. O sadəcə yaradıcılıq deyil.
Ona məsələ görə. Onun mahiyyətində deyil.
Yox, o bir şey yaradıcılıq üçün kədər və narahatçılıq kömək eləyir. Yəni, esse yazmaq olur. Amma tutaq ki, hansı bir dövrün tarixinin araşdırması səlist şuur tələb edir. Halbuki onun yarısı yüklüdür, o mənada.
Çox maraqlıdır. Bax, öz tarixçəsini araşdırıb axıra çatdırmayan, bəlkə nizama salmayan adam. Böyük məsələləri, hansısa xanlıq, hansısa dövlət, bunları araşdırır, çalışır və onlar müəyyən mənada onun özünə mani olur, özünə qayıtmasını, özü ilə məşğul olmasını. Nə dərəcədə düzdür?
Miqyas başqadır. Böyük miqyaslarla böyük hadisələrə baxmaq alınır. Amma mən özüm görünür çox kiçik miqyasam, çünki onun dərinliyi gedə bilmirəm. O qədər xırdadır ki, ona lupa lazımdır yəqin. Mən də özüm öz gözümdə miqyasımda çox kiçik idim vaxt var idi. Özüm yox idim. Belki de ona göre, bilmiyorum.
Bence adamlar ama büyüdükçe kişilirler. Necə fikirləşirsiniz?
Herhalde he. Mən dünən özüm hakkında daha yaxşı fikirdeydim. Neyin ki bugün? Halbuki mən bilirəm ki, ən azı əqidə və ya məslekdə prinsipiallığımda indi daha çox əminəm. Amma baxmayaraq dünən daha böyük fikirdeydim özüm hakkında.
Onda mən sizi təbrik edirəm de.
Ne de?
Bugün çünkü daha büyük fikirde değilsiniz. Başka fikirde.
Yok, büyük yani şartı mənanda büyük. Yani mən gördüyüm işleri nəzər alırdım.
Şübhəsiz. Gənc Adana'dan olmuşsunuz.
Bəli.
Avqustda.
Bəli.
Yayda.
Hə, mən Şirəm. Şirbürcüm.
Ad gününün səhvəsindən gözlüyorsunuz yoksa yok?
Yox. Çünkü avqust 2004-cü ildən sonra, mən atam itirəndən sonra, avqust ayı mənim için çok dəhşətli idi.
Allah rahmet eylesin. Tək qaldınız yoxsa əvəz eləyən hansısa mənada olur?
Güman elədim ki, əvəz eləyən olacaq.
Olmadı. Niyə beləsiniz Mehriban xanım? Sual olacaq ki, necə?
Necə?
Bax, indi mən gördüyüm kimi də, biraz maraqlı, biraz bəlkə küskün.
Küskün deyiləm. Əgər o küskünlük varsa da özümə də. İnsan özü səhv edir hər şeydə.
İnsan elə səhvi ilə də gözəldir də.
Yox. İnandığın ağacdan yaxılmaq çox pisidir.
Hər halda həyat sürprizlərlə doludur, bu belədir mənə gəlmir.
Ona şübhəm yoxdur. Məni 40 ildən sonra təcrübələndirən çox şey oldu. Bu dəqiqdir.
Niyə Sumqayıta köçsünüz Gəncədən?
Yox, əvvəla mən doğulduğum ili biz Bakıya köçmüşük. Bizim nəslimiz Gəncənin bağmanlarındandır. Bala bağmanlandılar. Babam hakim idi, Gəncənin hakim idi. O 46-cı ilə səhvləmirəmsə iş başında söyləyirlər də, belə yəni öldürülmüşdü. Yəni bir təmtəraqlı bir patriot mu deyirlər də, bir dəfn edildi, nə edildi. O, atam özü 9 yaşından yetim qalmış bir adam idi. İndiki Sankt-Peterburqda oxumuşdu. 65-ci ildən Bakıya köçmüşük. Atamı Sumqayıtda 69-cu ildə iki böyük idarənin birləşdirilmiş halda, yəni ora rəis təyin eləyəndə Bakıdakı evimiz Yusif Vəzirdə idi, çox kiçik bir ev idi də təbii. Amma oradakı şərait təbii ki, artıq hökumət tərəfindən verilmişdi. Daha geniş, daha gözəl imkanlar. Ona görə 70-ci ildə biz artıq Sumqayıta keçdik.
Nə eləyirdi atanız sizin üçün ki, daha maraqlı idi bir uşağı oxşayarkən?
Bilirsiniz, mən biraz istədiyim şeyi sözə çevirən deyiləm. Mən istədiyimi verən adam bəlkə də o qədər mənim üçün önəmli deyil, əgər onu istəyirəmsə. Atam mənim dilimlə istəmədiklərimi mənə eləyirdi. Söhbət maddi şeydən getmir, yəni nədənsə.
Şübhəsiz.
Çünki mən maddi ondan heç nə istəmədim. Uymadı, o da mənə maddi prinsip etibarilə heç nə vermirdi. Amma bir başqa mənəvi bir şeylər verirdi. Sadəcə mən onu biraz gec qiymətləndirdim, çox gec.
Adamlar var, deyək ki, uşaqlığa qayıtmaq falan belə şeylər istəyir. Mən daha çox çalışıram, görüm bunun sonu nə olacaq. Görüm hara gedirik biz, niyə mən buradayam? Şəhəni
desəm, mən nə uşaqlığımı qayıtmaq istəyirəm, nə gəncliyimə. Çünki mən onları istəyirəmədim. Mən birinci dəfə yaş, bahar, bu şeyləri mən ancaq 33 yaşında dərk elədim. Ona qədər çox qəribə belə bir başını yerə dikib, ancaq iri addımlarla gedən, iri deyəndə, yəni ki, daha becid. Bəlkə də yerində saymışam, bilmirəm, amma yəni demək istəyirəm, o tempdə olan bir adam idim. Artıq nəsə bir, iki iş görəndən sonra özüm haqqında çox böyük fikirdə oldum o vaxtlar. Amma hər halda ondan sonra birinci dəfə mən ağacın tumurcuqlarını gördüm. Fikirləşdim ki, mən deyək ki, ümumiyyətlə kim idim. Amma onda da fərqinə varmırdım. Keçmişə qayıtmaq istəmirəm. Əgər bu saatki emosiyam prinsiplərimə qalib gəlməsə, deyərdim ki, heç qayıtmaq istəmirəm. Əgər emosiyalarıma imkan versəm, təbii ki, o ən azı 2 il bundan əvvələ qayıtmaq istəyərdim.
Nə var idi orada?
Aldadıcı da olsa çox yaxşı günlər var idi.
Bu Lənkərana getdiniz də təyinatla, hə?
Təyinat deyəndə ki, mənim əslində təyinatım akademik teatra verildi. Çünki mən diplom tamaşama Jean-Paul Sartre-la qoymuşdum. Dəfn olunmamış ölülər. Saxlanılmaq təkidi var idi burada nazirlik tərəfindən. Yenə mənim müəyyən prinsiplərim var idi. Mən özüm-özümü acıq edərək Lənkəranı seçdim. Getdim ora.
Məsələn, orada olurdu mu elə hadisələr ki, bəlkə bir Lənkəranda qalmaq? Bəlkə həyat başqa cür inkişaf eləyə bilərdi. Özünüz haqqında düşünmək ehtimalları.
Yox, mən yenə işləyirdim, ancaq işləyirdim.
Bəs teatrda indiki fəaliyyətiniz pasiv deyilsiniz?
Mən elə gəlir ki, bu saat pasivəm nəyə görə? Çünki ehtiyacın və marifləndirmək üçün və bugünkü məhkum olduğumuz həyatı yaşamaqda nəyəsə değişmək üçün teatr tribuna ola bilməz və olmur da. İnsanlar oraya ancaq istirahat eləməyə gəlirlər. İndi televiziya baxdıqları kimi. Mən istirahat ediləsi gün üçün deyirəm. Mənim adımım ilə balaca dırnaq içində kliçkam var idi. Qara günlər üçün. Space-də mənim kliçkam 37 idi. Yəni ancaq qara günlərdə mehriban iş olmalıdır. Yəni bu adam xoşbəxtlik və xoş günlər üçün heç nə eləyə bilmir. Halbuki elə deyildi. Yəni güman edirəm ki, tarixini bilməyən sabahının xoş gününü də ən azı yarada bilməz.
Bəs istirahəti necə? Deyim də, bəzi mən çox bayağı hansısa bir televiziya verilişinə baxıram. Bu məndən bütün gərginlikləri götürür. Baxmayaraq ki, həmən verilişdəki şeylərin hamısını elə veriliş qutaran kimi, bəlkə də verilişin ortasında artıq unutmuş olurum. Siz nə deyirsiniz?
Neçə yaşınız var?
Həm yaşıdıq təxminən.
Həm yaşıdıq. Mən sizi qıpt edirəm. Əgər siz tamam boş və əhəmiyyətsiz bir şeyə baxıb ondan gərginliyiniz azalda bilirsiniz. Amma mən əksinə, mən daha da gərginləşirəm.
Siz çünki onun mahiyyətinə varırsınız.
Mahiyyətinə varıram və əsəbləşirəm, çünki güman edirəm ki, bu gərək deyil, niyə belə olmalıdır?
Bəlkə heç mahiyyəti olmayan şeylərin mahiyyətinə varmaq sizi özünüz dediyiniz kimi sonra
müəyyən... Mən tək özümü fikirləşmirəm. Axı, mən o dəqiqə fikirləşirəm ki, bunun yerinə bir başqa bir şey, yəni mən nəzər aldığım bir şey göstərilsəydi, ən azı 3-4-5 nəfərin yeni nəslin beyninə hansısa yaxşı bir toxum düşərdi. Onun da sabah nəticəsini tutaq ki, ondan sonrakılar görərdi.
Bəlkə heç məsələləri belə qlobal qoymaq o qədər də vacib deyil.
Mən çox maksimalistəm. Ya ağ, ya qara, ya hə, ya yox, ya varam, ya yoxam, ya bir dəfə, ya heç dəfə. Ya hər şey, ya heç nə.
Kimi cəzalandırırsınız?
Özümü.
Özünüzü niyə cəzalandırırsınız bu qədər?
Çünki belə istəmək indiki yaşadığım zamanın, ətrafımda olan insanların, ən yaxın, ən uzaq bildiyim insanlar üçün bu şərt norma deyil. Bu tələblə onlara yanaşanda uduzuram. Mən də uduzmaq istəmirəm. Amma o yolla da udmaq istəmirəm də, neynim?
Amma udmaq vacibdir mi?
Hər halda uduzanda bilmək olur ki, udmaq lazımdır. Uduzmaq deyil bəlkə də, doğrudan biraz daha da dramatikləşdirirəm, amma hər halda ya gerek inanmayasan, ya inandınsa əmin olasan da. Səhv eləmək çətin şeydir, pistdir.
Mənə gəlir ki, bax, bu uduzmaqdan narahatçılıq, səhv eləməkdən narahatçılıq, mütləq inanmaq, mütləq əmin olmaq, bütün bunların özü kifayət qədər adamı gərginlik altında saxlayır və bəzən heç də həmişə düzgün seçim eləməyə, düzgün qərar qəbul eləməyə imkan vermir.
İndi deyə bilərəm ki, hə. İndi bugün deyə bilərəm ki, düzdür.
Amma yenə həmən inam, həmən uduzmamaq, həmən şeylər...
Ya, uduzmamaq deyil artıq. Görürəm ki, təzadlı şeylər çoxdur. Əgər dəyər verdiyim bir insan üçün hər şeyin alınıb satılması normadısı, mən hansısa emosiyalara görə özümə qalib gələ bilmirəm axı.
Cəhd eləyin gəlindi.
Yox, alınmışam. O daha məşəqqətli bir şeydir. Təsəvvür edirsiniz, siz söykənə bilmirsiniz. Divar yoxdur. Siz elə bilirsiniz, bu divardır. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz rejissor Mehriban Ələhbərzadədir. Onu mən təqdim eləyirəm, İlqar Rəsul.
Mehriban xanım, görmüsünüz də hansısa filmlərdə də olur, rejissorsuz müşahidə edirsiniz. İnsan papağın, paltosun, ayaqqabıların atır və qaçır dənizə deyək ki, çinməyə və yaxud elə tullayır hamısın və rahat olur, daha xoşbəxt olur, nəfəs alır. Bəlkə bu artıq şeylərdən
dənizə girdiyi o qədər. Filmlər belədir, filmlər pərdə o zaman bağlanır ki, onun ardını göstərmirlər. O çatana qədərdir. Ardı da var, biz yaşayırıq.
Hər halda deyirəm, bəlkə o hər şey itirilməyib, sadəcə artıq şeylərdən imtina edilir.
Yox, əslində yaxşı ki, belədir. Çünki özünü anlatmaqdan pis şey yoxdur axı. Ən azı sublimasiyada, yəni bu mənfi enerjilərdə yığılıb, sonra bir başqa cür çıxa bilər. Nə bilim, bilmirəm, mənim üçün biraz müqəddəs şeylər var idi.
Keçmiş zamanda dediniz.
Hə, müqəddəs şeylər var idi, amma prinsip etibarilə yəqin ki, belə getirsəm, mən də artıq dırnaq içində zaman adam olmağa babaca məcbur olacağım. Heç istəməzdim.
Baxın da.
Baxacaq.
Hər halda qarşıda çox şey var hələ. Bilinməyən.
Bilirsiniz, təbii ki, heç kim gələcəyə bilə bilməz ki, sabah nə olacaq. Amma sırf insanı nöqtəyə nəzərdən, yəqin ki, insan özü bir varlıq kimi o qədər maraqlı deyil. Çünki madam ki, dünyada nəyisə əldə eləmək üçün insan insandan keçə bilərsə, deməli, onda insan o qədər maraqlı obyekt deyil. Sadəcə yer üzündə təcrübə poligonunda müəyyən bir misiyan yerinə yetirir. Məsələn. Amma sırf dövlət, dövlətçilik baxımından ya milli təfəkkür, milli kimlik baxımından çox vacib işlər var onlar. Müəyyən zaman itirildi, amma işlər görülməlidir.
Hər bir itirilən zamanın əslində qoyub getdiyi yaxşı bir təcrübə var. Siz tez-tez yaşınızı hatırladırsınız, ama o yaşdan hələ çox balacasınız. Baxmayaraq ki, o yaş da böyük deyil. Material olaraq.
Görüntü şərt deyil. Sizin içinizdə bəlkə çox gənc bir insan əyləşib. O sizi daha çox gəncliyə aparır. Mənim içimdə həmişə qoca bir deyingən qoca əyləşir içimdə. Özellikle onu çok gençliğinden hissediyorum. Ama benim sırf emosyalarım ve şükür Allah'a ki artık bu emosyalarımın üstünden xat çekirəm. Yani onları öldürmeye, söndürmeye çalışıram. Ama emosyalarımdan başka kalan meselelerde zayıflığımı hissedemirəm.
Aslında emosyanın özü kifayet gedir. Adamı zayıflədir hansısa məqamda. Mesela verilişlerinizdə bəzən müsahibinizi ittiham elədiyiniz vaxt olurdu. Emosiyadan yəqin ki, rəli gəlir.
Yox, baxır, hansı müsahibimi.
Məsələn, tutaq ki, ömürlük həbs olunmuş adamla söhbət edirsiniz.
Çünki mən onun tarixini bilirdim. Onun bütün materiallarını belə deydim. Bilirsiniz, insan o zaman alçaqlıq eləməyə qadirdir ki, onun özü zaman zaman alçalır. Zaman zaman alçaldılan insan özü kiçilir, amma daxilində qəddarlaşır. Və o bir başqa daha təmizlərdən daha normal, özünün daha bir də gəlib çata bilməyəcəyi insanları ancaq alçaltmaqla məşğuldur. Əgər siz də oxusaydınız onların şahid ifadələrini, ki onlar neyiniyiblər, yəyin ki, hətta siz onu vurardınız.
Yox,
vurardınız. Çünki bu adam axı bu saatdə fikrin dəyişməyib. Yalandan deyir peşmanam. Orada ya burada, bu yenə alçaqdır. Bax, mənim əslində o emosiyadan daha çox insan kimi düşünürəm ki, insan birci dəfə öz prinsipinin insanlıq adına gələ biləcək bir addımın neyinsə üstünə keçməyi bir dəfə bacarırsansa, artıq onu saxlamaq olunur, gedir.
Bəlkə heç insanın prinsipləri yoxdur.
Ola bilməz heç bir insan, tutaq ki, sən ailəni, yaxınları qorumaya bilərsən, amma böyük mənada sən nəyisə qurban verməyə ixtiyarın yoxdur. Sən kimsən, sən ötürücüsən. Sənə əcdadlarından nə gəlibsə, sən onu olduğu kimi ən az özündən sonra çatdırmalısın. Orada artıq müzakirə ediləcək bir şey yoxdur.
Necə olmaq istəyərdiniz? İnsan necə olsa yaxşıdır?
El arasında belə bir söz var da, deyir ki, arsızdır falan kəs. Arsızlıq, mən onu görmüş nöqtəyi nəzərdən yox, daxilən amma arsız olmaq istəyərdim. Hər şeyi boş bıraxmaq, rahat bıraxmaq. Normal bir şey həyatdır, min dənə şey ola bilər də. Amma insan öz həyatına da çox ucudan baxmağı bacarmalıdır.
Mən də çox dərk eləyəndə hər şey o qədər adiləşir ki, tutaq ki, sən nədəsə, hansısa bir oyunda qalib gəlmək istəmirsən, hansısa bir adama nəyisə sübut eləmək istəmirsən. Baxıb görürsən ki, bütün hallarda o rəzil olursa, bu sən bundan nə qədər qazanırsan kimisə?
Yox, doğrudur. Bir şərtlə ki, o da böyüklük istəyir insandan da ki, sən gör nə qədər şeyləri görüb dərk edib, artıq o müdrikləşmə prosesi getməlidir ki, onun ağrısı sən öldürməyə keçə biləsən üstündən. Yəni, yaşayasın, həyatın davam eləsin.
Nədir günah, Mehriban xanım, sizin təsəvvürünüzdə?
Xəyanət. Bağışlanmayın günahdır.
Bə xəyanət nədir?
Xəyanət odur ki, mən sizə özümü bu cür təqdim elədiyim halda tamam başqa adamım. Qırmızı rəngdə mən təsəvvürlədiyiniz halda əslində içimin rəngi göydür. Və bilirəm ki, göy rəngdə olsam siz mənə qəbul eləməyəcəksiniz. Mən sizə xəyanət eləyirəm. Qırmızı rəngdə görünürəm sizə. Xəyanət böyük mənada var, kiçik mənada var, amma mənim üçün bir addım artıq özü hər şeyi həll eləyir.
Bəlkə özünüzü yaxşı tanımırsınız?
Yox, mən özümü artıq çox yaxşı tanıyıram. Mən elə bilirdim ki, elə şeylər var ki, onlara insan qalib gələ bilər. Prinsipiallıq axmaq şeydir, mən də fikirləşirəm ki, yox. Çünki əgər müəyyən formalaşmış bir insan öz prinsipindən keçə bilirsə, deməli, hər şeydən keçə bilər.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil? Nədən xoşunuz gəlmir?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gələn şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Yəni, bax, mən bu alveri xoşlamıram. Alıb verməyi bacaran insan deyiləm. Əslində olmaz, çünki bu cür yaşamaq olmur. Mütləq gərək qazandıqların və itirdiklərin arasında seçim etməyi bacarasın.
Mehriban xanım, kim olmaq istəyirdiniz, ola bilmişsiniz indiyə qədər, yoxsa yox?
Özünü ifadə etmiş insan kimi gücümün hələ də daha çox qalmağına baxmayaraq, prinsip etibarilə mənim əvvəldən nəzər aldığım ki, hansı işləri görməyə məhkumam, yəni onu etməyə qadirəm və etməliyəm, gücüm çatmalıdır. O işləri hər halda ən azı özəyini, binasını deyim, neyinsə qoydum, yəni əvvəlini qoydum. İndi o işlər necə davam olunur, necə olunur deyə bilmərəm. Amma hər halda mən bilirəm ki, mən lazımlı iş gördüm. Bu mənada hə, amma tam yox.
Bəs həyat necə? Necə imiş bax sizin? Siz düşündüyünüz kimi imiş mi?
Yox. Bəyax dediyim o rəngli dünya yoxdur, ağ-qaradır. Özü də rənglər tez-tez bu qələmun kimi dəyişən rənglərdir. Mən bu həyatı sevmirəm.
Bəlkə onu sizin üçün hələ sizin həqiqətinizə uyğun rəngləyən olmayıb, yoxdur?
Bilmirəm, amma hər halda o narahatçılıq ondadır ki, məni bu həyatda işin cəlb eləmiş.
Hələlik?
Bu müddətdə. Amma müəyyən işlər var ki, onlar görülməlidir. O, mənim həyatımdan da vacib işlərdir, şəxsi həyatımdan. Özümdən o işləri görürəm. Baxmayaraq ki, nə televiziya, nə filan, amma mən onları işləyirəm və ən azı onlar işlənilir və qalır.
Nədən məmnuniyyətlə imtina eləyə bilirsiniz? İnsani vərdişlər olsun, istəyir, şəxsi istəyir.
Mənim üçün bir şey var. Əgər mən dünənə kimi üstündə israr etdiyim hər hansı bir məsələdə mənə onun daha ağıllı və düzgün variantını anlatsalar, mən ona imtina eləyə bilərəm. Amma o şeyə ki, mən qətə əminəm, ölsəm də ona imtina eləyərəm.
Qorxursunuz hansısa arzunuz var ki, o birdən həyata keçməz?
Artıq keçdi, qorxu keçdi.
Arzular çoxdur?
Yox, çox az idi.
Bəlkə hələ doğulmayıblar?
Yox, əsas arzu bu yaşdan sonra arzu doğulmur ki.
Siz bu yaşdan sonra nə yaşamısınız ki, nə bilirsiniz?
Hər halda yetərincə ömürdü, yetərincədir. Amma doğrulmadı və keçdi, artıq qorxusu yoxdur, alınmadı.
Kim sizi çox istəyir?
Hər halda mən bir şey əminəm ki, Allah məni çox istəyir. Allah mənə hərdən faciə görünən məsələlərdə elə çıxardır. Mən onu dərdən çəkirəm, sonradan kənardan daha soyuq baxanda görürəm ki, nə yaxşı ki, bu zaman oldu. Çünki artıq bundan o tərəfi o başqa idi. Və Allah mənə zamanında və vaxtında oradan çıxardır. Ağıl hələ ora gəlib çatmır çünki ona görə.
Siz yaxşı adamsınız?
Valla mən yaxşı adamım. Valla mən yaxşı adamım. Düzəm, dilim acıdır, biraz sərtəm, prinsipalam, amma valla yaxşı adamım. Yəni, mən kimsə deyə bilməz ki, ona pisliyə eləmişim. Belə, mən yaxşı adamım.
Ola bilərmi ki, bu müsahibədən sonra deyək ki, öz prinsiplərinizə, sözsüz ki, o fundamentallara yoxdur, ümumiyyətlə, qaydalarınıza və bəzi qərarlarınıza yenidən baxasınız?
Yox, yox, o mümkün deyil. Onda yenə mən özümə xəyanət eləməyə bacarmış insan olacağım. Mən də bunu hələ ki eləyə bilməmişim. Pərdən istəmişəm, amma eləyə bilməmişim. Mən özümə xəyanət eləyə bilmirəm.
Cəhd edəyində?
Yox. Elədim aşağı. Biraz hətta beynimdə birinci xəyanət beyində olur, onsuz da şuurda olur. İsmək, amma özümü görünür hər şeydən çox istəyirəm. Çünki hər şey adam özünə yaraşdıra bilmir axı. Hətta çox xırda bir, primitiv bir misal gətirin. Mən hansısa televiziyada fəaliyyət göstərə bilərdim də. Onu yəni ən azı istəyərdilər ki, bir adi, gündəlik bir veriliş olan bir adam kimi olum. Mən onu eləyə bilməzdim. Çünki bilirsən ki, bu dəqiqə, bu zaman sənin gördüyün iş lazım deyil. 18 il məzuniyyətsiz, fasiləsiz, bazar günü çox az hallarda olan bir insan ki, bu tempdə işləyən insan 2 il tam hərəkətsiz, ancaq yazı yazmaqla keçirən insan idi. Təsəvvürün ki, mənim vəziyyətim necə idi. Yəni, indi-indi əgər mən özümü gəlirəmsə yavaş-yavaş. Amma mən hər halda onda da müəyyən prinsipdən keçmədim.
Sizin o dəfn olunmamış ölülərlə maraqlandım mən bu müsahibədən əvvəl və ağlıma bir sual gəldi. Çoxmu adamı dəfn eləmişsiniz ölməmişdən, diri-diri?
Kim ölməmiş ölməyə qəbul edirsə, hə? Elə mənim bəlkə də bu saat daşıdığım ağrı da odur ki, dəfn elədiyim insan sağdır. Tək mənim üçün yox, əslində o doğrudan özü də bilmir ki, ölüb. Yəni, belə şeylər olur. Çox olmuyor belə adamlar, amma yeri çox görünən elə insanlar olub, hə? Dəfn eləmişim. Torpağın deyir izi soyuqda, bu mənim torpağımın izi isti olur da. Yaram qalıyır tez-tez.
Sizin qəlbinizdə yerlər baha deyil, qəbristanlıq baxımından götürsək.
Yer çox azdır. Yer çox azdır.
Deməli, bahadır.
Baha sözündən xoşum gəlmir.
Qiymətlidir.
Qiymətlidir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Siz məndən doğrudan da sadəcə söhbət elədiniz. Amma mən biraz başqa cür gözləyirdim. Amma nə yaxşı ki, belə oldu. Hər halda bu anda ya məqsədli şəkildə, ya məqsədsiz şəkildə siz tam səmimi görünürdünüz mənə. Mən səmimiyyət üçün, neysə, səmimiyyəti çox sevirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz bir sıra bədii və sənətli filmlərin müəllifi, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.